Вітаю, з вами Олена Бадюк, і новини про Азов'я від Радіо Свобода. І далі про війну на півдні України. Іван Мошенський – у минулому працівник міської ради Голої пристані, що на лівобережній Херсонщині. Чоловік обіймав посаду начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, території та мобілізаційної роботи. Російські війська окупували Голу пристань у перші дні повномасштабного вторгнення, однак влада продовжувала працювати. В кінці березня окупанти викрали міського голову Олександра Бабича, який і досі перебуває у полоні. Івана Мошенського затримали у серпні 22-го року, утримували протягом 2 тижнів і катували. Потім його відпустили, чоловік перемістився до Херсону і там зустрів деокупацію у листопаді того ж року. Що російські військові вимагали від працівника міськради Голої пристані і як йому вдалося звільнитися з полону? Історія Івана Мошенського сьогодні у нашій програмі – і ми вітаємо його з нами на зв'язку. Пане Іване, доброго дня.
Доброго дня.
Якщо пригадати 2022 рік, такий непростий рік для всіх нас, і як на той час міська рада реагувала на новини про можливе вторгнення? Чи готувалися якось до цього?
Ну, повідомлень про вторгнення на той час не було, щоб так якось готуватися конкретно. Підготовки не було. Не було вказівок на той час там, з обласної влади і так далі. Хоча й деякі заходи проводились, але, ну, скажімо так, не цільові такі.
Ну і була на той час, наскільки ми пам'ятаємо, інформація про скупчення російських військ там біля різних, з різних напрямків.
Наша ж тоді тенденція була, там і керівництво держави заявляло, що вторгнення не буде, там, незважаючи на повідомлення там іноземних розвідок. Вважалося, що вторгнення не буде. Ніхто не довів інформації, що буде вторгнення там і так далі. Якусь підготовку конкретну до цього ніхто не робив. Хоча заходи там попередньо були плани різні обласні, і ну, робилися деякі заходи, ну, організаційні, так, але їх потім не вдалося реалізувати із-за браку часу.
А розкажіть, будь ласка, як почалася окупація на той час? Наскільки швидко? Тому що ми знаємо, що деякі населені пункти захоплювали відразу, деякі були в оточенні. Ось і тоді туди російські військові не відразу якби, ну, заходили і брали міста під контроль. Як це було у Голій пристані?
Ну, у нас, як то кажуть, Голопристанська міська територіальна громада, вона на території колишнього Голопристанського району, зараз він Скадовський район Херсонської області. Це фактично територія майже на півострові знаходиться. В якому плані? З однієї сторони там річка Дніпро протікає, далі лиман, потім уже йде Чорне море. Як зайшли з Криму, в принципі, за перших півдня вже повністю була відрізана наша територія від основної частини України. Основне сполучення у нас же ж це було по Антонівському якраз мосту, який біля Херсона. І його одразу ж почали там штурмувати. Помню, перший день, ну, почалося гучне, це у нас пролетіло 2 ракети в сторону населеного пункту Новозбурівка, там склад боєприпасів був Військово-морських сил Збройних сил України, польовий такий. І туди прилетіло 2 ракети. Ну, на той час ми знали, що там основного такого озброєння на той час вивезли, там конкретні там ракетні там системи і так далі. Тому ми не переживали. У нас на випадок вибуху на складах був ще план евакуації, тому що там кілька населених пунктів у нас потрапляло в зону ураження від вибухів цих боєприпасів. Але його не довелося, як то кажуть, відпрацьовувати, тому що основні засоби були вивезені. Якраз в той же день штурмували якраз Антонівський міст, прямо над містом Гола пристань пролітали російські штурмовики, які бомбили підходи до Антонівського мосту і захищали наші військові.
То ви це теж якби і чули, і бачили, так?
Так, буквально над центром міста пролітали ці штурмовики. Ну, ще частково виходили наші військові через територію нашої громади, там було, але, на жаль, потрапили в засідку в районі села Малікопані. Наш підрозділ, який охороняв кордон, виходив із оточення і загинули у нас три хлопці, яких ми змогли там знайти, загинули, їх поховали, але згодом відкопали ці рештки, я не знаю, де вони їх діли, такої інформації немає.
А це точно вам відомо, що відкопали і кудись перевезли, так?
Це точно відомо. Ну, відповідно, інформація подавалася на обласні органи влади і так далі.
Пане Іване, скажіть, будь ласка, коли почалася вже безпосередньо окупація Голої пристані, як російські військові себе поводили і як вони почали брати місто під контроль?
Ну, спочатку вони взагалі в місто практично не заходили. Якщо йшли колони, йшли мимо міста, ми там навіть з мером, якого потім забрали в полон, проїжджали там, контролювали, намагались контролювати трошки обстановку, хоча б знати, що відбувається. Вони в місто не заходили. В об'їзній дорозі рухалися, виходили там, намагались там їхні танки йти, ну, але по наших таких болотистій місцевості, там є такі села, там мала велика Кардашинка, там болотиста досить, вони звідти, ну, важко вибиралися, але потім вийшли на трасу і рухалися далі, в сторону міста Херсон. Далі вони намагалися просуватися, заїжджали в крайні якісь там точки, ну, на якісь об'єкти, скажімо, як елеватор, там у нас, ну, окремі такі, наче, до яких є хороші під'їзні дороги і які, ну, такі стратегічними точками вважалися, наприклад. Ну, заїжджали туди, знову виїжджали, якісь команди їм там доводилися, і вони якось рухалися туди-сюди. Наші місцеві, скажімо так, ну, у нас була організована якби місцева самооборона. Ну, в якому плані? Це не була самооборона як класична. Це були просто організовані групи свідомих громадян, ну, які загалом згодом просто підтримували порядок в місті і патрулювали вночі вулиці, щоб запобігати там мародерству там і такому іншому. Але спочатку настрій був бойовий, але зброї не було, просто були такі підготовчі заходи. Варили їжаки ці протитанкові, ну, типа, намагалися, щоб перекривати якісь вулиці, але до цього, як, ну, згодом виявилось, не дійшло. Одного разу майже фатальну помилку не зробили. Вирішили були закидати колону російської техніки коктейлями Молотова. Ну, вдалося їх відмовити, і, слава Богу, бо йшла дуже велика колона, десь більше 120 одиниць техніки. І якби почали цю акцію, то місто б знесли зразу, фактично. Ну, власне, тим озброєнням, яке було в цій колоні.
А вже безпосередня окупація, коли почалася, на який день повномасштабного вторгнення?
На перший же день.
Ну, перший, так, але я маю на увазі, коли вже почали працювати з місцевим населенням, коли вже російських військових було вдосталь для того, щоб вони могли контролювати місто.
Ну, скажімо так, вони вже через, мабуть, тиждень, вже, по-моєму, так. Я не буду там точно це проговорювати, вони вже реально зайшли в місто, почали захоплювати там, вони захопили районну державну адміністрацію, будівля, вона стояла колишньої районної адміністрації, і деякі інші будівлі, і розмістили там своє, ну, керівництво. Представники Росгвардії почали, вони наїжджали неодноразово, були вони в міській раді. Ми на той час якраз концентрували свої зусилля на тому, щоб забезпечити місцеве населення продуктами харчування і всім іншим, ну, тобто життєзабезпечення налагодити. Тому що постачання одразу припинилося, самі розумієте, трохи паніка, люди розгребли товари в магазинах, треба було організовувати постачання, там, ну, домовилися з фермерами, там, завозили і картоплю, там, цілими камазами везли в місто, і, ну, різні, мука, там, ну, такі основні продукти харчування. Згодом наладили зв'язок, у нас був магазин, і в Олешках, які поряд, там був їхній, ну, якби склад проміжний. І домовились звідти, возили прямо фурами до нас цю продукцію для того, щоб населення не мало проблем з, ну, доступом до продуктів харчування. Це було основне. Ми працювали фактично до середини травня.
Пане Іване, розкажіть нам, будь ласка, ми знаємо, що це типова історія досить, коли російські війська заходили в міста, які вони згодом окупували, то пропонували, звісно, співпрацю посадовцям, різним представникам влади. Як це було у Голій пристані?
Ну, це був дуже такий важкий процес, тому що вони весь час, ну, спочатку приїздили прямо безпосередньо у міську раду, тому що міська рада працювала у кабінеті голови, буквально реально такий штаб був організований, ми організували чергування при міській раді і якраз працю всіх відділів, хто там займався гуманітаркою. І там у кабінеті міського голови прямо завжди був він, один чи двоє заступників, ну, в залежності від там часу доби. І самооборона нас там трошки цей, ну, підстраховувала в плані на отримання порядку. І вони часто приїздили, розмовляли в кабінеті з керівництвом і з заступниками, а потім уже, коли перестали вже працювати безпосередньо в міській раді, починали вже, як то кажуть, весь час виловлювати наших, так сказати, і керівників, і там начальників відділів, особливо їх цікавили, наприклад, земельний відділ, там фінансисти, ну, і, звичайно, голова і заступники. Над ними весь час це було, ну, такий пресинг, начебто їх намагалися, звичайно, переманити, так сказати, і Бабіч, і там, наприклад, Лінник, заступниця, і Богданова, завжди таку тримали позицію, що ми законна влада, а ви тут, як то кажуть, невідомо хто, і в такому плані, ну, якось.
Тобто ви були очевидцем того, як затримали міського голову, так?
Ну, як, вони просто приїхали, як завжди, своїми, вони приїздили завжди там тиграми оціми своїми. Часто стануть напроти міської ради, ще й кулемета направляють на міську раду і там приходять, то розмовляють. Якраз коли забирали Бабича, на місці мене не було той день, якраз не чергував. Але, ну, із розповіді, що просто приїхали так і так, взяли і повезли з собою. Я так розумію, його, по-моєму, з дому забирали. Розшукували, якийсь колаборант там з ними їздив.
Пане Іване, наскільки ситуація у місті почала змінюватися після того, як затримали міського голову? Наскільки це вплинуло взагалі на поведінку окупантів?
Не скажу, що це якось дуже так кардинально вплинуло. Просто почався більший пресинг, ну, скажімо так, на керівництво в плані схиляння до колаборації. Це більше почали їх. Весь час приїздили, проводили розмови там. Ну, таке було. Сказати, що якось конкретно змінились оці підходи, ну, нічого наче не змінилося. Вони з самого початку досить. Ну, вони спочатку якось були більш-менш лояльні, можливо, скажімо так, розвідували настрої і обстановку.
А що відбувалося в цей час з місцевими жителями? Бо ж ми розуміємо, що були протестні настрої і в Голій пристані в тому числі. Коли почалися переслідування, затримання місцевих жителів?
Ну, спочатку взагалі ми організовували і акції протесту, флаг, тобто прапор України наш розгортали, у нас міський був прапор, там 70 метрів він завдовжки. Демонстрацію влаштовували, що ми не згодні з окупацією. Ну, на той час ще не було жорстких заходів. Ну, в принципі, затримань не було. Акцію провели, якось вдалося це зробити, скажімо так, безкровно. Ті взагалі там вони не з'являлися. Акцію ми провели, це все висвітлювалося в мережах соціальних. Потім ще проводили ми акцію, вже коли, ну, це вже, мабуть, місяць пройшов, як затримали голову. Ми на підтримку голови ще біля міської ради проводили мітинг, там, хто був місцеві жителі, якраз в першій половині дня там у нас ринок поряд, там торгові центри, так сказати, були. І людей багато зібралося, і ми проводили акцію підтримку Олександра Бабича за визволення з полону. Нічого це, правда, не дало, якби, ну, в тому плані, що по звільненню, скажімо так, міського голови. Але, ну, населення все одно бачило, що ми, як то кажуть, докладаємо до цього зусиллі, патріотичні настрої в нас є. Гімн співали, як завжди. Ну, коротше, була досить такий яскравий. Для підтримки місцевого населення, то не падали духом, так сказати.
А коли переслідування вже безпосередньо почалися? До якого моменту ще такі мітинги були можливими, а коли вже перестали бути можливими?
Після арешту голови вже ми не ризикували людьми, щоб дозволити їх там, скажімо так, гнобити за участь у якихось акціях. Ми перестали ці акції проводити. Але самі репресивні заходи, розумієте, ну, якщо раніше зайшли і вже мали фактично на руках, ну, там, списки, наприклад, там, тих самих атошників, ну, не всіх, можливо, зразу, але згодом вони добралися майже, хто залишався на місці, забирали в полон практично всіх атошників.
А як, на вашу думку, звідки вони мали ці списки? У вас є якась своя версія?
Скоріше за все, десь із спецслужб це витік був. Хоча, скажімо так, щоб це була дуже таємна інформація, то, в принципі, ну, хіба що місце проживання. А так, в принципі, якщо помоніторить, наприклад, соціальні мережі, то можна було багатьох з них встановити навіть таким чином. Я, можливо, цим так ніхто і не займався. Скоріше за все, зарані десь або колаборанти якісь, або десь зливи цю інформацію. Тому що вони їхали за адресами.
Прийшли і до вас із часом, да, і сталося це 24 серпня. Розкажіть, будь ласка, про цей день. Як це сталося?
Ну, фактично, я жив не за адресою проживання, і тому в моєму випадку це теж, ну, може, можливо, випадково це вийшло. Там місцева колабораційна поліція проводила рейдові, ну, рейд перевірки, там вони щось шукали, наркотики, ну, там в основному хтось коноплею торгував. Я жив на той час на квартирі, і там зі мною теж був як один цікавий екземпляр. Мабуть, до нього приїхали, але під час цього здійснювали обшук, телефони перевіряли, і якраз перед цим трошки, скажімо так, було неудачно, так що в мене там пару папірців цікавих лежало, там, ну, не якісь там, скажімо так, таємні, але, ну, такі, що мене компрометували, скажімо так. Передивились телефон, там у мене, звичайно ж, там всі пабліки там українські. І ще перед цим якраз заступниця, вона вже на той час виїхала на підконтрольну територію, попросила скинути їй там список наших укриттів для населення. Це були фактично майже всі просто підвали житлових будинків, які ми попередньо ще на початку окупації визначили які, тими, що придатними, там домовилися з місцевими жителями про доступ, про ключі і виставляли в соцмережах це все для того, щоб люди в разі там якихось сильних обстрілів могли десь хоч трошки сховатися.
Що відбувалося далі? Вас намагалися схилити до співпраці?
Спочатку так ні. Спочатку перший день я взагалі просидів просто в камері. На наступний день з'явилися ці розгвардійці чи ФСБшники, вони там. Головний, який керував у місті, і ще двоє з ним. І мене на допит відправили. Там же у відділенні поліції. Допитували години півтори. Ну, питання різні. І документація там, і починали звинувачувати в тому, що здаємо позиції українській владі і так далі. Головне, мабуть, питання, правда, їх цікавило, де знаходився автомобіль міської ради. Один з автомобілів, за офіційною версією, він у нас вже був викрадений росіянами, наче вже в Росії знаходився. Але він був на той час схований просто. І їх дуже цікавила ця інформація, де ж знаходиться той автомобіль. Ну, але я їм нічого в плані сказати, тому сказав, що я не знаю. За моєю інформацією, його ще викрали ще на початку їхні ж росіянці і вивезли з території міської ради. Ну так. А взагалі було де службова інформація, якою я сказав, що службову знищив, але поточно там в кабінеті вона і лежала там, що стосується цивільного захисту, там плани реагування і таке інше, воно все залишалося. Просто була інформація для службового користування, яку я знищив спалювання. І вони ж одразу там аж скинулися, чому знищив. Ну, кажу, була вказівка керівництва, хто конкретно там давав вказівку. Ну, і я сказав, що це була заступниця, бо знав, що вона вже на підконтрольній території.
Але вас після цього не відпустили, після цих допитів, так, а почали утримувати і не лише утримували в голій пристані. Розкажіть, будь ласка, про це.
Після допиту доправили в камеру, і на вечір цього ж дня, зав'язавши очі скотчем будівельним, там, мене і ще одного хлопчину, там теж, який знаходився у поліції, мабуть, що не видно було, але скоріш за все, що цим автомобілем типу «Тигра», мабуть, вивезли. Ну, скажімо, в невідомому напрямку, просто я більш-менш знаю територію, і по тому, по поворотах і по часу руху я зрозумів, що десь потрапив на ближче до узбережжя моря. Думав, що десь в Скадовськ привезли. Можливо. Але, як згодом виявилось, це була територія одного з піонерських таборів в районі Скадовська, Лазурного.
І що там відбувалося? Чи багато там людей перебувало разом з вами?
Ну, спочатку взагалі в один табір привезли, от у нас у двох, і помістили в такі ями. Ну, це, скоріш, можна сказати, окопчики, там більше метра глибиною. І там, так сказати, в позі ембріона довелося провести 5 днів. Важкувато це все було.
Тобто у цих ямах утримували, і вони якось пояснювали, навіщо це, тобто яка мета, що вони хочуть? Вони хочуть зізнань ваших чи от що?
Вони не пояснювали, тим паче ті охоронці, що там стояли. Це був один із, скажімо так, пропускних пунктів, там в цьому таборі містилися, скоріше за все, їх як казарми, там і склади, походу, якісь, тому що охоронники там часто приїжджали машини, ми просто не бачили, чутно було позаду, вони розміщувалися весь час за спиною. І там іноді, я так зрозумів, за характерним клацанням, ну і такими звуками, що, видать, підвозять якісь, ну, ті стрічки чи щось таке, і ПВОшні, скоріше за все, і роблять перезаряджання оцих боєкомплектів. Ну, ніхто нічого, допит проводили, через день проводили допит. Ну, я не знаю цю людину, тим паче не бачив. Голос незнайомий. Ну, теж такі провокативні питання всі. Але щоб схилять конкретно на співпрацю, так якось напряму, ну, я не чув поки. Це вже в останню неділю, в останній тиждень там проводив допити. Вже на іншій локації проводив допити. Скоріше за все, колишній співробітник СБУ, мені так здалося, бо він і сам так щось таке розказував. Типа, я знаю там, що сам працював, що там в СБУ там куратори над всіми, наче були там і так далі. А от тоді там було таке, що, ну, не пропонували як таку співпрацю, пропонували, як то кажуть, бути стукачом, скажімо так.
І обіцяли відпустити, так, за це?
Нічого вони не обіцяли, просто таку проводили роботу. Зарані ніхто не обіцяв нікого відпускати, тому просто треба було добути до кінця. Після того 5 днів пробули оце в окопах, потім перевезли на іншу локацію. Це був парк дитячий оздоровчий табір «Хвала» біля Скадовська. Там загально прийнята процедура, прикували до дерева, ну, вірніше, в обнімку з деревом. Так я добу простояв, потім перевели уже, як би так сказати, у відстійник, можна сказати.
А відстійник – це що мається на увазі?
Ну, це було, скажімо так, приміщення на території табору, колишня пральня, я так розумію. Ну, там всередині ванна була одна, і стояла конструкція, такі кутники, ну, наче для просушки, схоже, для просушки колись там простирали якісь, чи, ну, щось такого. І до неї цими, щоб, ну, не, якби, не було ніяких різких рухів в сторону там конвоїрів, за мотузки прив'язували навколо цих кутників, за руки там. Ну, це більш-менш такий, наручників на той час спочатку ще не було там. І це був більш такий профілактичний наче захід, але там уже простіше, можна було сидіти на стільці таким чином.
А багато було разом з вами там людей?
Спочатку було троє, як я потрапив туди, було троє, там місцеві жителі, двоє хлопців із Приморського, Скадовського району і один з Брилівки. Ну, вони випадково просто потрапляли в зони, заборонені для відвідування. В окремих зонах вони забороняли доступ місцевим, тому що, видать, там техніка знаходилася, їхні там якісь дислокації. Вони забороняли, хто, ну, місцеві там намагалися теж, кому, як завжди, то піску треба набрати, то ще щось, хтось просто приїхав на узбережжя там. Люди ще не зовсім усвоювали собі в голові, що це небезпечно. Ну, в принципі, місцевих затримували. Ну, от хлопці 10 днів, по-моєму, були які з Приморська, але потім їх все-таки відпустили. Потім було ще декілька людей. Була бабуся, ну така вона, це село Покровське, це вже Миколаївська область, у нас там на краю нашої географії, так сказати, де Кінбурзька коса. Там є Васильівка, село Покровка, Покровське і Покровські хутори ще розкидані були по цьому. І в основному звідти всі інші полонені, майже всі звідти. Привезли, оце ж спочатку таку майже бабуся, ну в неї один син в ЗСУ служив, а інший, ну, був ну, не малий, ну ще молодий, він проживав з бабусею, її привозили на допит, там теж погрожували, ну бабуся там перелякалась, бідна. Значить, крім цього, були ще троє із покровських хуторів. Жіночка, одна Світлана, і ще був з нею там років 40 молодий чоловік, і ще один старший. Ну, всі звідти місцеві, вони там між собою спілкувалися. Двоє молодих людей взагалі там, ну, подружжя, так їм там років 18, мабуть, всього. Молоді, це з села. Село Червоне, по-моєму.
І до всіх лунали звинувачення це в цьому, що вони нібито збирають координати і передають Збройним силам?
В основному це стосувалося тих, хто з Кінбурзької коси, оце з Покровських хуторів, там так, сильно за це. Але, ну, різні, чесно кажучи, на допит виводили окремо, там, допитували окремо. Що там, які до них, особливо між собою про ці не спілкувалися, скажімо так. Бо, ну, взагалі поспілкуватися не можна було, в основному вночі, в день, двері як такі не зачинялися в цьому приміщенні, там була така грати такі. Ну, для провітрювання вони спочатку мають були там встановлені. І за гратами весь час один-два охорони, ну, охоронника ходили. З охорони це були хлопці кримчаки, скоріш за все, що це нацгвардії, які пішли служити в цю колаборанти. Вони охороняли, як просто як охоронники. А допитувачі були там якісь офіцери, вони періодично приходили, забирали когось і допитували в інших приміщеннях. Там гаражі поряд були там такі. І там допити проводили. І потім ще останній заїзд, так сказати, якщо це можна назвати, привезли чотирьох чоловіків теж з Покровських хуторів, але вони перед цим неділю знаходилися в місті Голопристань в відділенні поліції. Там. Так тих дуже тяжко там побили, тому що на них живого місця не було. Найгірше, як я зрозумів, допити проводили саме ті поліцейські колаборанти, які перейшли на бік ворога.
Які почали тому, співпрацювати з окупантами.
Обов'язково вони задіювали електричний струм, і побиття відбувалося, і вдень, і вночі, коротше, я так зрозумів, найгірший стан.
Пане Іване, а що особисто для вас було найскладнішим пережити за цей період полону?
Ну, з однієї сторони невизначеність. Розумієте, ну, в принципі, десь далеко завезли і, скажімо так, немає впевненості, можуть убити, наприклад. Ну, вони постійно ще ж цей психологічний тиск застосовували, в тому числі там, ще як по ямах ті сиділи, там разів п'ять розстрілювали, там, то грозилися живцем закопати. Ну, правда, лінилися, ні разу не зробили так, щоб поставити до стінки, там покласатися автоматами. Просто були такі погрози, скажімо так.
Як вам вдалося звідти вийти?
Ну, так досидів, як то кажуть. Щоб сказати, що щось для цього таке, нічого, просто ждав. Я так зрозумів, що особливо, і, ну, у них вже до мене особливо інтересу немає. Ну, і ждав, надіявся на те, що якось воно вже побачив, що все-таки звільняють людей, була надія на те, що звільнять і мене. Отаким чином. Чекав просто.
І для вас це було несподіванкою, так, що вас відпустили?
Ну, можна сказати і так. Я, в принципі, вже відчував, що, мабуть, із того, що вже допити припинилися там, ну, зі мною я маю на увазі. Я вже відчував, що, в принципі, мабуть, до цього йдеться, але, ну, звичайно, не знав, скільки там доведеться бути. На той час воно важко було, особливо після цих весь час сидіння і так далі, дуже важко. Почали там ноги отікати, знаєте, ну такі. Там фізичний стан був вже не дуже такий приємний. Тим паче після ще першого допиту там у мене було два зламаних ребра, там печінка прим'ята, якось воно ще все весь час це турбувало, але нічого.
Ну, медичну допомогу вони, звісно ж, не надавали.
Ні. Нічого там такого не було. Єдине, що вже на другій локації, там вже хоч кормили. Тому що на першій, як був там, ну, як то кажуть, за бажання. Захочуть покормити. Покормлять, не захочуть. Можеш деньок просидіти. Просто. Ну, воду давали.
Потім вам вдалося з Голої пристані переміститися до Херсону, так? І там ви вже були до кінця окупації.
Через кілька днів буквально, як я повернувся з полону, я там швиденько всі справи свої завершив і переїхав до Херсону. Тому що розумів, що якщо вже раз прийшли, то все одно ще раз прийдуть. Ну, ніякого сенсу вже взагалі.
Але Херсон на той час ще був в окупації, тобто, ну, могло бути Херсон всяке і в Херсоні.
В окупації, але я там у родичів поки що, так би сказати, переховувався, ну, жив, в принципі. Думали, міркували над тим, як би виїхати, але на той час вже йшли там то бойові дії, ну, з Миколаєва і з північ Херсонської області, там вже йшли бойові дії, виїхати якось було складно, тому чекав до останнього, ну і слава Богу, як то кажуть, звільнили ЗСУ Херсон, і це було, ну, це було велике свято.
Дякуємо вам, дякуємо, що сьогодні знайшли можливість долучитися до нашої програми, що поділилися своєю непростою історією, і що розказали нам про те, що відбувається зараз на території Голої пристані, і до чого довела окупаційна влада місцевих жителів. Дякуємо вам, що були сьогодні з нами на зв'язку. Іван Машенський, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Голопристанської міської військової адміністрації, був сьогодні з нами на зв'язку. Ви дивилися новини Приазов'я від Радіо Свобода. Мене звати Олена Бадюк. До зустрічі у наших наступних ефірах.
Ви слухали новини Приазов'я.